І у нашій студії є гостя, це Світлана Хутка, вона гостьова дослідниця і професорка Стенфордського університету і стипендіатка Fulbright Scholar Program в Стенфорді. Так, доброго ранку.
Доброго ранку.
І так само людина, яка, окрім того, що ми зараз перелічили, вже кілька проєктів своїх власних має в Україні, про яких ми і поговоримо, тому що вони можуть бути цікавими для наших слухачів і, можливо, хтось, почувши про них, зможе долучитися чи приєднатися. Почнемо, напевно, зі Стенфорду, тому що коли... Для людей, які думають, напевно, про якусь світові стандарти вищої освіти, то, очевидно, саме слово «Стенфорд» є і є таким стандартом. Це міфологія наша, що каже ваш досвід? Чи таки є чого повчитися?
Доброго ранку всім. Я дуже дякую за запрошення в вашу студію. Приємно тут бути. І коли ми говоримо про Стенфорд, Гарвард, коли ми говоримо, скажімо, про якісь університети Ivy League, дійсно, це дуже високі стандарти освіти. Водночас, якщо ми будемо в порівняльному сенсі якісь речі брати, то не менш хороші зразки якісної освіти ми можемо знайти і у пострадянському просторі, а просто це суттєвою мірою визначається тим, що ви готові взяти від свого середовища. А тому що, наприклад, один із абсолютно легендарних, з моєї точки зору, і з точки зору експертів, найцитованіший в світі засновник когнітивної психології, котрий довгі роки був професором у Стенфорді, Альберт Бандура, він був українцем, котрий, коли свого часу, як він мені розказував, коли прийшов в українську, перепрошував в канадійську школу, куди його мама все ж таки відправила, попри те, що в нього був маленький вік, його не хотіли туди брати, бо було зарано, він прийшов додому і сказав: «Мам, що за дивною мовою всі говорять навколо мене? Це англійська, синку», сказала мама. От, але ця людина завдяки такій проактивній позиції середовищу в ситуації, коли взагалі не було ні якісної школи, нічого, вона досягла дуже багато всього. І стала одним із творців того, що ми тепер називаємо світовими стандартами досліджень, світовими стандартами міжнародної освіти, і одним із найшановніших представників Стенфордської спільноти.
І як не прикро, про нього ми лише в Україні почали говорити, ну, буквально останні, напевно, 5-6 років активно.
Ну, ви знаєте, насправді про Альберта Бандуру знають абсолютно всі соціологи і психологи.
Соціологи і психологи, очевидно знають, але, наприклад, в бізнес-освіті він з'явився не так давно.
Просто наша бізнес-освіта, вона дуже цікаво має динаміку сприйняття інформації. Наприклад, зараз дуже популярним є такий підхід, як design thinking. Це річ, до речі, до розвитку котрої теоретично вона сформувалась, в тому числі і на основі когнітивної теорії Бандури. Це дуже популярна така методологія, яку використовують у Стенфордському університеті. Design School є, власне кажучи, джерелом її поширення. Водночас, якщо подивитися найбільш системно, це, по суті, просто така імплементація соціологічного аналізу потреб споживачів у стандартний такий набір кроків із визначення, скажімо, стратегії виходу компанії або стартапів, котрі хочуть стати компаніями на ринок.
Анонсована завтра зустріч із вами Стенфорд, дві крапки, за лаштунками. От, власне, чому за лаштунками? Ну, виходячи із цієї назви, таке враження, що ми вже знаємо, що там на самій сцені основній відбувається. А от пані Світлана нам розкаже, а що ж там от відбувається от поза цією сценою, як функціонує цей організм поза якимись видимими рамками?
Там дуже багато роботи. Там дуже багато роботи, там достатньо багато самоконтролю. І там дуже багато створено умов для комфортного навчання, але при цьому вас ніхто не буде змушувати вчитись. Це, в принципі, така дуже цікава річ, котра практично не характерна для нашої освітньої культури. Зазвичай наші викладачі повинні, будемо називати
вбити
речі своїми
знання.
Десь вбити знання, десь влаштувати танці з бубном для того, щоб привернути увагу. Там це навпаки. І щодо нюанс, котрий сприяє дуже високій динаміці засвоєння такого вихватування, витягування знання з викладачів, дуже низька дистанція владна між викладачем і студентом. У нас прямо протилежна ситуація. Викладач – це...
Гегемон.
Щось на кшталт цього, і далеко не завжди навіть викладач може подолати самостійно цю дистанцію, тому що студенти, коли вони приходять уже на інші рівні вищі, скажімо, навчальні, то вони настільки це запаяно в матрицю, що вони самі до цього дуже часто бувають не готові. Але крім всього іншого, це шалена конкуренція.
Ну, ви в тому числі викладаєте в Києво-Могилянській академії.
Так, я
ситуація в Могилянці, вона якось наближена до тих стандартів, про які ви говорите, і віддалена від загальних наших стандартів?
Знаєте, Могилянка будувалась за зразком якраз Стенфордської і Гарвардської програми, за стилем, скажімо так, своєї моделі поведінки. Я дуже добре пам'ятаю, коли я потрапила в Могилянку, вперше це були ще на рівні підготовчих курсів, а тоді викладачі, ми дуже рівно з ними спілкувалися. А окрім того, це була дуже така атмосфера великої свободи вибору і дискусія постійно така достатньо активна, котра в нормальних умов комусь, можливо, навіть би видалась агресивною, але вона є нормальною на світовому, скажімо, якомусь такому рівні, дуже характерною для академії. І Могилянка в цьому відношенні, якщо ви подивитесь, наприклад, я завжди смію, що Кремнієва долина – це місце, де випускників академії, мабуть, за моїми суб'єктивними оцінками, найщільніша їхня кількість на метр квадратний, тому що вони дуже добре вписуються в цю атмосферу. Зараз в Стенфорді викладає випускниця також академії Юлія Ільчук, професор в департаменту культур і мов. Вона викладає курси, пов'язані із, в тому числі, українською тематикою. Ось вам теж, будь ласка, випускниця академії. І якщо ви пройдетеся по різних компаніях, світових, міжнародних університетах, ви достатньо багато знайдете випускників Могилянки, тому що оцей якась така рамка світоглядна, поведінкова, котра і притягує людей, і далі вона їх іще розвиває, дуже добре вписується в формат, характерний для дуже просунутих міжнародних університетів.
А чому ця культура ієрархічна значною мірою, так, між викладачем, назвемо його так, і студентом, хоча, ну, насправді, може і наставництво в цьому сенсі було б ефективніше, така негнучка в Україні, на вашу думку?
Тут цікавий момент. Вона, наприклад, в Стенфорді також ієрархічна. Тобто там дуже чітко зрозуміло, де є професор, де є викладач, але стилістика спілкування, вона інша. А чому, ну, тут можна вдатися в таку цілу серію соціокультурних, якихось соціоісторичних,
ну, зрештою, наша,
скажімо,
шкільна
пояснень.
Освіта, вона до цього вже готує.
Так.
Начальник
наша шкільна
підлеглий.
Освіта до цього готує, це загальна якась така система, котра нас до цього готує, що в тебе дуже низька варіативність може бути реакції в межах власного вибору. Зараз ситуація потрохи змінюється, тому що це вільний вибір дисципліни і так далі. І я, наприклад, ми говорили про проекти зараз в Україні, тому що я створила фундацію UWorld Foundation, котра має кілька напрямків роботи. Це освітні інновації, це фактично такі EdTech і акселерація навчання підлітків тому, що можна назвати навички майбутнього. Це публічна дипломатія, тому що це також якийсь мій бекграунд роботи з Global Ukraine і, в принципі, представництво українських інтересів, спілкування з дуже багатьма політиками західними і фахівцями. От, і мій досвід, наприклад, роботи з цими дітьми зараз і з підлітками абсолютно фантастичний. Це Полянська середня школа Волочиського району Хмельницької області, котра стала пілотним проєктом для нашої роботи. І буквально після першого заняття, це змішана група, діти 5 і 11 клас, вони настільки захоплені своїми ідеями, і вони чітко, ми збираємося з ними йти до нашого мера, до мера Волочиська.
А що відбувається от на цих заняттях? Чим вони відрізняються від традиційних, звичних занять?
По-перше, ми працюємо в техніці такої проєктно-тренінгової роботи. Вони діляться або на групи, або на проєктні команди, вони відповідно працюють із фактично, ми проходимо ті стадії, котрі проходить, мабуть, майже кожен стартап, коли він формується, тільки це в такій дуже спрощеній манері. І кінцева мета, щоб вони протестували можливість реалізувати соціально-підприємницькі проекти, будучи вже підлітками. І ті ідеї, котрі вони висловили, ми вже домовилися з директоркою школи, вона в цьому відношенні підтримує, тому що там абсолютно фантастична атмосфера створена в цій школі. І я переконана, що вони зможуть дуже багато речей з цього реалізувати.
Ти малий ще про таке думати.
Говорили
час,
батькам дітей
підвочити.
Ви знаєте, а моя бабуся в 6 років нам допомогла створити свій власний кооператив дитячий. І у нас там такі процеси брехливі були, навчання економічним якимось таким, знаєте, моделям поведінки, якраз це було перебудова і так далі. Дуже багато речей визначається родинним середовищем. Водночас дуже багато також залежить від того, в яке середовище далі стимулюючих твій росток людей ти потрапиш. Мені в цьому відношенні дуже пощастило, і коли, наприклад, мені ставлять питання, чому я це роблю, дуже часто, особливо коли це діти-підлітки, вони просто не розуміють того, які можливості перед ними відкриваються, це перше. А по-друге, розумієте, великі міста, обласні центри, там все ж таки певний рух є. А коли річ іде про якісь регіональні школи, коли мова йде про родини переселенців, або, скажімо, родини учасників АТО, котрі знов-таки знаходяться десь у регіонах, це переважно все реалізовується або зусиллями місцевої громади, або взагалі зусиллями якимись індивідуальними, або взагалі просто затихає. Тому мені було важливо зібрати менторів, а команду, котра зараз з нами працює, в тому числі з Кремнієвої долини, котрі приїде з ними працювати, і з мікроелектроніки давати їм початкові знання, от з бізнесу, скажімо, і з якихось речей, пов'язаних із тайм-менеджментом, плануванням життя, тим, що називають, до речі, Стенфорді лайф-дизайн, а це те, що я з ними працюю в цьому напрямку. У нас також є навчання civic education.
Тобто громадянська освіта.
Громадянська освіта та стресостійкість. І я абсолютно рада, що вдалося збирати, і ми далі формуємо цю команду, і будемо далі поширювати цей проєкт по всій Україні.
Ну, це, зрештою, не дуже вписується в загальне наше розуміння, в принципі, освіти, так, отримання знань. І про це багато вже і ми в нашій студії говорили, в тому числі з міністеркою освіти, і ті реформи, які повільно там, але відбуваються, і от вчителі, директори шкіл теж не всі погоджуються з подібними речами, тому що ця система, коли вчитель там читає лекцію і змушує, або ну програма цього вимагає від школяра запам'ятати те, що сказав учитель, і потім витратити ще один урок чи два, щоб це переповісти все. Ну, по суті, це один із основних видів таких освіти України, і шкільної, напевно, і університетської в тому числі. А коли йдеться про компетентність, так, от, власне, цей термін дуже часто вживають зараз щодо реформи в освіті, про те, що дитина в школі, школяр має отримати якісь уміння і навички, ну, то це, можливо, трохи з обережністю поки що сприймається.
Ви знаєте, знов-таки, мабуть, мені пощастило зі школою, а точніше, цій школі пощастило і з директоркою, і з колективом викладачів. Англійська мова там викладається з першого класу. Інформатика з другого. Заняття із дітьми я провела всі презентаційні матеріали, у нас були англійською мовою. І половину занять ми мішали українсько-англійською, тому що це мусить бути двомовна програма. І для мене було дуже такий момент, коли я теж хвилювалася, а як це спрацює? Це спрацювало. Там є для кожного типу дисципліни, котра викладається, там є мультимедійні матеріали. Там оновлений якимись неймовірними зусиллями, але оновлений сучасний комп'ютерний клас. Це знов-таки інтерактивні дошки, це якісь екрани. Знов-таки, якщо є настрій і бажання людей, котрі готові вкладати велику кількість часу і зусиль в те, щоб свою школу розвивати, так, це дуже багато зусиль, це можна зробити. Це можна зробити.
Цей проект він поширюватиметься на інші школи? Тобто
так,
ви співпрацюватимете
так,
з Міносвіти в тому числі?
Я сподіваюся, що з Міністерством освіти ми співпрацюватимемо достатньо плідно. Проте на даному етапі це ось такий пілотний проект. Ми зараз тестуємо його протягом 6 місяців. І далі ми будемо набирати наступні когорти із наступними школами.
От якби я ходив зараз до школи, а ви прийшли б читати нам на якесь заняття, читати лекцію чи ділитися досвідом, я би запитав, наприклад, а як стати студентом Стенфорда? Чи це реально, в принципі, для українця?
З-під
Волочиська. Бо ми знаємо, що щоб вступити там до обласного вузу, треба, я не знаю, окрім кабана, треба ще мішок грошей. Ну, принаймні, там років 10.
Ну, крім кабана, ЗНО.
Так. Ну, так, до речі, це величезний, просто величезна реформа, направду, можливо, вона не помічена, але, ну, якоюсь мірою вона вирівняла, напевно, ситуацію. Як стати студентом Стенфорда? Я не кажу професором, але, принаймні, тобто, які шанси є в українців, що для цього треба зробити, аби стати?
Шанси є завжди. І можна стати студентом Стенфорду, Гарварду, будь-якого іншого університету.
Без кабана.
Без кабана, якщо ви впишетеся в ці 5% людей, котрі відбираються, наприклад, щороку, з усіх аплікацій, котрі подаються. Тому що конкуренція, знов-таки, величезна. І тому в цьому відношенні не треба, знаєте, фокусуватись тільки на Стенфорді, тільки на якихось найвищих зразках. Інколи є сенс просто іти за якоюсь кінцевою метою. Чого ви хочете досягти в кінці? Чим ви хочете займатися? Тому що, знов-таки, дивіться, коли ми говоримо про українську освіту і про Могилянку, зокрема, Та, хоча теж мені свого часу казала, щоб Могилянку вступити, до президента треба звертатися. Ну, як бачите, не треба звертатися до президента, щоб вчитися в Могилянці дуже успішно. Але в мене немає західної освіти, в тому сенсі, що в мене немає PhD з заходу, в мене немає якоїсь MA з заходу, вся моя дипломована освіта. Ми не беремо до уваги якісь сертифікаційні програми і так далі, професійні, але усі мої дипломи, вони є з України. І це ніяк не завадило мені брати участь у одній з найпрестижніших в світі програм, це програма Фулбрайта. І я би дуже закликала всіх подаватись на програму Фулбрайта, котра має різні, взагалі-то кажучи, рівні. А вона є для undergraduate students, коли ви можете на навчання поїхати за кордон. Ви можете поїхати як викладач на підвищення кваліфікації, ви можете поїхати як науковець для роботи за кордон у той університет, з котрим у вас є бажання співпрацювати. Можливо, не завжди це буде винятково те місце, куди ви хотіли поїхати, тому що там є набір певних чинників, котрі це визначає. Але різноманітних стипендійних програм є дуже багато. І те, що, наприклад, ми почали робити ще минулого року із громадою з Ukrainian-American Coordinating Council у Сан-Франциско, ми створили хаб. Це одна частина проєкту, котрий ми зараз рухаємо разом. А друга річ, ми зараз просуваємо ідею того, щоб створити, наприклад, у Стенфорді центр Intermarium Studies Center, котрий би займався дослідженнями України та інших пострадянських країн, але не на рівні фольклор, шаровари, тому подібні речі, чи якась public policy, а щоб це були інновації, щоб це була співпраця із бізнес-школою, щоб це була співпраця із інженерними департаментами, тому що Стенфорд дуже складна структура. Там немає якоїсь такої суперцентралізованого контролю, там є дуже багато департаментів, з котрими можна працювати, треба дуже добре розуміти систему середини.
Це фактично високий рівень самоврядування, можна вважати?
Я би сказала, що це дуже високий рівень автономності департаментів в рамках загальної структури. Так само, як Оксфорд-Кембридж, там немає, розумієте, одної... Там немає як такого...
Сходити до ректора, те, що ми називаємо.
Там є можливість сходити до ректора. І це також має значення в дійсності, але там дуже велика автономність роботи безпосередньо департаментів. Вони, звичайно, дуже багато там речей узгоджуються адміністративно, бюрократії там дуже багато, але вона настільки оптимізована, що ти її просто не помічаєш. Документація в електронному форматі, дуже багато речей, на них не потрібно витрачати час стандартно, як ми це робимо зазвичай. Дуже багато нюансів, котрі варто було б прийняти. І одна з речей, котра мені зараз дуже подобається, і те, над чим я працюю, це як можна було б адаптувати для наших дослідницьких університетів якусь оптимальну систему Learning Management System, тому що, ну, і знов-таки, і впровадити більш таку просту систему підтримки самодослідницької роботи, тому що той самий Стенфорд – це дослідницький університет, там 9-10 тисяч магістрів і тільки 5 чи 6 бакалаврів.
Ну, в принципі, це такий досвід західної освіти, в принципі, так, що при інститутах, ну, університети, інститути, вони, власне, є дослідницькими центрами, на відміну від того, що у нас треба закінчити університет, а потім піти в науково-дослідний інститут. І так ми собі дуже часто уявляємо, ну, зростання кар'єрне і, власне, своє...
Знаєте, буває по-різному. А буває дуже по-різному, тому що там є те, що можна назвати нашими такими ПТУ-стайл коледжами. Тобто вам потрібно отримати якусь професію для роботи, сертифіковану, набір компетенцій, і ви йдете, їх отримуєте. Вам для цього не потрібно, скажімо, брати PhD-програму. Якщо ви хочете займатися наукою, ви можете піти в PhD чи в MA, але знов-таки після цього ніхто не заважа вам перейти в бізнес. Це дуже поширена річ, коли це взагалі практично норма, наприклад. Якщо ви візьмете американських політиків, бізнесменів, дуже часто, особливо політиків, вони перетікають із академічного життя в політичний назад. А якщо подивитися, скільки компаній було засновано викладачами в тому числі, і студентами Стенфорду, це десь приблизно вже, мабуть, там на 32 мільярди доларів ці компанії принесли прибутку Америці як мінімум. І десь приблизно там кілька десятків тисяч різних компаній були за останні півстоліття як мінімум засновані. Але знов-таки це роблять в тому числі і викладачі. Викладач, котрий є бізнесменом, котрий водночас є науковцем, а ще при цьому і жінкою, а ще, можливо, і політиком, в різні етапи свого життя, це буде норма.
Це проти всіх стереотипів.
Дякуємо.
Дякую вам, що мали мене сьогодні.
Світлана Худка, гостьова дослідниця і професорка Стенфордського університету, була гостею нашої студії.